Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Prostori. Prostori oko nas, prostori u nama. Prostori naši, lični ili prostori koje delimo sa drugim ljudima, poznatim, nepoznatim, dragim, ili možda baš nekima koje i ne volimo mnogo. A ipak smo nekako svi tu. A i u tim unutrašnjim prostorima koliko smo i kada sami? Ko ih nastanjuje? Kakve misli puštamo u naše lične prostore? Kakve slike, kakve zvuke, kakva osjećanja. O prostorima smo razgovarali sa našim sagovornicama u Novom Sadu. Uskoro ćete saznati i kakve su njihove priče. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Baviti se prostorom možemo na mnogo načina. Možemo da ga uređujemo, da ga posmatramo, da se krećemo kroz njega, da ga istražujemo. O prostoru možemo da razmišljamo i na umetnički način. A jedna posebna paralela između poezije i prostora nalazi se u knjizi Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha, koju je napisao Luis Garcia Montero. Evo šta je on tu napisao. Kada na podu crtamo kuću ili zidine tvrđave, stvaramo međuprostor na granici mašte i stvarnosti. Crteži koje pravimo u pesku, na plaži ili na zemlji u parku služe nam za to da uđemo i izađemo iz zamka ili da se pretvorimo u vlasnike kuće sa ogromnom dnevnom sobom, bibliotekom s puno knjiga i prozora, mnogo spavaćih soba i kuhinjom u kojoj se pripremaju najukusnije večere. Na podu crtamo vrata, sobe, nameštaj i onda crtamo priču u našoj mašti. Pesnici koriste rimu sa istim ciljem. Kada izaberu reči sa istovetnim završetkom, crtaju zvukovima liniju koja služi da ograniči prostor pesme, mesto između mašte i stvarnosti koje nas poziva da izgradimo priče u našoj mašti. Ali mi se noćas nećemo baviti poezijom i načinima na koje pesnici grade svoje poetske prostore. Mi ćemo se baviti nekakvim drugačijim pričama jer smo se družili sa ljudima koji se bave realnim prostorima, izučavaju ih, menjaju, stvaraju. Ali da podsjetimo i na to da su upravo naši umetnici koji se bave prostorom, arhitekturom, scenskim dizajnom na ovogodišnjem Praškom kvadrijenalu dobili zlatnu medalju. Evo jednog teksta preuzetog sa internet stranice Centra za scenski dizajn Scen. Nastup Srbije na ovogodišnjem Praškom kvadrijenalu pod nazivom Proces nagrađen je zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Nagradu su dobili kustos nacionalne postavke Mija David za rad Ne moć, odgovornost, kustoski tim studentske selekcije koji predvodi Tatjana Dadić-Dinulović za rad Proces ili šta je stvarno važno za mene, kao i autorski timovi nacionalne i studentske postavke. Praško kvadrijenale je najznačajnija svetska manifestacija u oblasti scenskog dizajna i scenskog prostora. Nagrada koju je Srbija osvojila ustanovljena je ove godine prvi put kako bi bio naglašen pravac u kome se kvadrijenale transformiše u posljednjoj deceniji i nagoveštene mogućnosti njegovog daljeg razvoja. Također, ovo je prvi put u istoriji Praškog kvadrijenala da je Srbija osvojila nagradu. U obrazloženju žirija stoji: umetnici i studenti iz Srbije pokazali su snažno uverenje da su umetnost i umetnički procesi duboko povezani sa društvenom, političkom i ekonomskom stvarnošću. Oba rada ukazuju na potrebu saradnje i povezivanja između umetnika i studenata. Reč je o scenskom dijalogu koji privlači publiku i na nju deluje putem vizuelnih i prostornih rešenja, kao i kroz uspostavljanje dijaloga. Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. održavao se u organizaciji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, SCEN, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje Autonomne pokrajine Vojvodine i Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Čemu ovoliki uvod? Pa evo zašto. Zato što smo u utorak u razgovoru sa tri izuzetne mlade dame u Novom Sadu zavirili iza scene i saznali kakav je to kreativni postupak, kakav je to pristup koji je Srbiji doneo to veliko priznanje, zlatnu medalju Praškog kvadrijenala. Ali poslušat ćemo malo muzike, a zatim ćemo predstaviti i našu prvu sagovornicu.
Further on down the road, baby, company me. I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on, down the road, babe, you and the company me. I would rather be. Oh, baby, I'll be glad to learn from you. Darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other. The greatest things just ain't that bad.
Fools in life,
happy fool, I would rather be. One step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. Don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Magical kind, flowing all the time. Further on, down the road, babe, you will accompany me. Further on,
down the road,
you will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun. Further on, down the road, baby, you will accompany me.
Moje ime je Aleksandra Pešterac. Ja sam ovdje zaposlena kao istraživač saradnik na naučnom projektu koji je podržan od Ministarstva Republike Srbije. I između ostalog sam i asistent na predmetima na scenskom dizajnu i direktor sam centra Scena. Scen je centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, OIST centar Srbije. U suštini centar se bavi, zapravo on je podrška našim studijskim programima i sve te projekte koje radimo van nastave naš centar podržava i nekako trudi se da studentima omogući da njihove ideje realizuju.
E sad, hajde da budemo još malo konkretniji. Naprimjer, vi ste sad baš početkom decembra organizovali i gostovanje jedne izuzetno zanimljive umetnice u Novom Sadu i Beogradu, tako da Scen očigledno omogućuje i neku međunarodnu razmenu ideja, projekata, predavača, ali tu očigledno ima raznih aktivnosti.
Jeste, pa to je jedna od, mislim, i od osnovnih delatnosti, pošto OIST centar je međunarodno udruženje i praktično mi kao deo tog udruženja Centar Scen, mi na taj način uspevamo to sve da realizujemo i tako, kako kažem, i međusobno komuniciramo, jer preko tog OIST centra smo zapravo i upoznali sve te ljude i, mislim, naravno i nekom dugoročnom saradnjom i bavljenjem tom temom.
E sad, šta je bilo zanimljivo u posljednje vreme? Da ne govorimo, recimo, o Praškom kvadrijenalu i o velikom uspehu na Praškom kvadrijenalu.
Pa znaš, to baš bio jedan veliki poduhvat, zato što niko od nas se nikada nije time bavio i svima je to bilo jedno veliko iskustvo i jeste, bilo je gomilu problema, ali sve je bilo dragoceno, zato što svaki sljedeći projekat znaćemo mnogo bolje da uradimo, ali eto, uspeli smo i da osvojimo nagradu, što nama jako znači, i, mislim, naravno imali smo podršku i fakulteta i nekako smo uspeli da se reprezentujemo dobro u svetu, mogu tako reći, zato što je to međunarodna organizacija.
Da li mogu da te zamolim da nam malo objasniš ili dočaraš kakve su to konkretne aktivnosti, koliko se često dešavaju i ta gostovanja i možda neka predavanja posebna koja nisu na samom fakultetu nužno?
Pa evo, mislim, mi se trudimo da to bude što češće, ali s obzirom da je nama nastava na prvom mestu i jako je teško, mislim, prosto i mi ne možemo fizički sve da postignemo, tako da gledamo da to bude nekako umereno, a opet da se ne dogodi da se ne dešava ništa. Tako da gledamo da je uvek živo sve i prepuno informacija nekih novih, zato što svima nama to znači. Bez obzira ko je koliko upućeno nešto, mislim da je svaka ta neka komunikacija sa, kako kažem, sa ljudima koji žive van Srbije, nama recimo dragocena, da vidimo i nešto mi da naučimo novo, a i da vidimo gde smo mi u odnosu na njih.
Koje su to tačno oblasti? Znači, za ljude koji nikad nisu čuli za to čime se vi bavite, hajde da prosto razjasnimo koje sve to oblasti vi pokrivate.
Pa mislim, scenski dizajn je onako uopšteno rečeno, najšire moguće, ali tu su scenska arhitektura, tehnika i dizajn. Tu su nekako te ove tri glavne grane i tako smo i osnovne studije koncipirali. Ali mislim, pre svega bavimo se tom nekom metodologijom u kojoj se koristi u pozorištu i prosto...
Ne. Znači, sve to što se tiče pozorišta i scenskog dizajna, što je jedno dosta široko polje.
Pa ne, zbog toga, baš zato što je tako široko polje, mislim, mi smo ga zaokružili u dve reči, scenski dizajn.
E sad, kako ljudi koji možda nisu kod vas na studijama, zainteresovani su za te oblasti, na koji način preko Scena mogu da dođu u kontakt sa svim tim temama?
Pa naše sva predavanja su otvorenog tipa i besplatna su. I mi u okviru pripremne nastave na osnovnim studijama organizujemo razgovore o scenskom dizajnu. Počeli smo sa ciklusom predavanja šta je scenski dizajn, kasnije su tu bili dijalozi o scenskom dizajnu i sada su to razgovori. I otvorenog su tipa, besplatna su i mi, kako kažem, trudimo se da ta informacija dođe do svih, pa sad prosto i mi treba da se naučimo tim poslom da dođe do svakog informacija, jer smo novi trenutno.
A koliko je bilo do sada možda nekih radionice koje ne obuhvataju strogo vaše studente, nego možda i studente sa nekih drugih katedri ili...
Pa mi to radimo i praktikujemo. Kod nas su svi dobrodošli. Nismo mi samo kao naši studenti, nego prosto sve je otvorenog tipa.
A taj pristup je važio i na Praškom kvadrijenalu?
Pa eto to se u stvari zapravo, eto, mi to nesvesno radimo, ali tu se najviše to vidi.
Koje su to mogućnosti koje SCEN nudi ne samo studentima?
Mi se trudimo da podržimo svakog ko radi ono što voli i ono što mu je važno, i to je to. Mi se stvarno se trudimo i da te naše mogućnosti, prosto stvarno imamo podršku fakulteta i razne kontakte i to.
Znači, u okviru oblasti i tema kojima se vi bavite, koliko sam razumela, potpuno ste otvoreni i imate taj princip razmene znanja, ideja, projekata.
Jeste, to je to.
Hvala ti, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Just a kiss, just a smile, hold my hand, baby, once in a while. When that's all I need, I'll be satisfied. Think of me when you're away, call me darling just for today. Me now, I might not forget you. When you're around me, I know you make me feel life is worth living, baby. When you're so forgiving, oh, you're so forgiving. Just a kiss, just a smile, hold my hand, baby, once in a while. 'Cause that's all I need, that's all. Forgiven, just a kiss, just a smile, hold my hand, baby, tell them all that you're mine, 'cause it's all I need, it's all I need, I'll be satisfied, oh, I'll be satisfied. Be satisfied.
Ovo je Jasno vreme na talasima Radio Beograda 1. Just had to trust imagination. My heart goes. se na ovaj ili onaj način suočili sa nekim posebnim čarobnim svojstvima scene. Bilo da smo u publici i da smo osetili koliko se ono što se dešava na sceni nekako pojačava. Život postaje intenzivniji u trenucima kada posmatramo nešto što nas duboko dotiče ili zanima. Ili da smo osetili kako to izgleda kada se nađemo na sceni. Kakav je to osjećaj kada su svetla uperena ka nama, kada znamo da su oči neke okrenute ka nama, pune iščekivanja. Ali o svom velikom putovanju i istraživanju kroz prostor scene govorile su nam u Novom Sadu dve mlade umetnice.
Ja sam Rondović Andreja, dolazim iz Podgorice, studiram u Novom Sadu scensku arhitekturu, tehniku i dizajn.
Moje ime je Una Jankov, ja dolazim iz Novog Sada i isto kao i Andreja, student sam treće godine scenske arhitekture, tehnike i dizajna na departmanu za arhitekturu.
Vi radite jako zanimljive stvari i možda imate jedan poseban pristup oblasti kojom se bavite na studijama i između ostalog imate i neke sjajne inicijative kao što je pokretanje Facebook stranice koja će da široj nekoj publici predstavlja šta tačno.
Pa zapravo to je neka ideja pored stranica oficijalna koja naš smer ima, da je ovo neki u stvari ugao gledanja na kulturna dešavanja kroz studenta i kroz mlade ljude. I to su te neke, u stvari ti hashtagovi koji bi bile open scene, scene inspiracija i treće, Andreja...
Update scene.
Update scene. A Open Scene bi se zapravo bavio organizacijama i kulturnim i kulturnim dešavanjima koje su nama lično interesantne i koje bi želeli da podelimo i sa širom javnošću nego što je ta neka naša uska koja se bavi, mislim, pokušala se baviti tim nekim poslom. Scena inspiracija, to možeš možda ti malo da pojasniš.
Pa da, eto recimo za hashtag Scena inspiracija jeste zamišljeno to da postoje, da šerujemo zapravo neke bitne umjetnike po nama i video i fotografije kao značajne umjetnike koji su zapravo doprinijeli u tom svijetu, mislim sličnom svijetu kojim se mi bavimo. A još je ostalo update scen, to je zapravo zamišljen da taj hashtag ima veze sa konkretno vježbama na fakultetu, znači čime se bavimo zapravo na, i kako radimo i sav proces rada da predstavimo toj nekoj široj publici. Da. I naravno svi komentari su dozvoljeni od strane ljudi, što jeste zamišljeno da stranica bude vrlo interaktivna. To znači da smatramo da ljudi koji se bave i recimo možda i filozofijom i mašinstvom i elektrotehnikom imaju možda afinitete kao umjetnost i interesantno nam je, mislim, radili bi neku vrstu provokacije u smislu da vidimo razmišljanje i kako zapravo oni vide naš svijet i šta je da nekako i od njih da prikupimo značajne misli koje bi i nama pomogle, možda i njima u nekom radu i ne znam, životu, jer je nekako sve to povezano.
Također mislim da je ta baš open scene interesantno zbog te demistifikacije toga šta se radi na fakultetu i šta se radi na vežbama konkretno na scenskom dizajnu, jer je to nekako nov termin, nov pojam i mi smo prva generacija ikad osnovnih studija, nekako sa tim možda da se damo neku eksplikaciju o tome.
Jel možete vi već sada nama malo da dočarate šta je to čime se bavite? A koliko sam ja razumela, možda je to neki pomak sada koji se desio sa vašom generacijom ili vašim kolegama generalno, a to je da se uvodi neka multidisciplinarnost. Kao što si ti, Andreja, pomenula da ste vrlo zainteresovani za učešće i za neki doprinos ljudi koji nisu usko iz struke.
Da. Da. Pa, mislim, kao i sam naziv smera koja je pun scenska arhitektura, tehnika i dizajn, zapravo to su ta neka tri predmeta kojima se mi jednako bavimo, za razliku od scenografije gde bi to bilo samo usko vezano na tu oblast. Dakle, učimo arhitekturi pozorišta kao i o tome šta sve se nalazi na jednoj sceni, od opreme, znači na sceni, u gledalištu i koja je to struktura koja gradi taj objekat. Zato mislim da nam to daje jako širok pogled na to šta bi zapravo scenski dizajn trebao da bude ili uopšte dizajniranje prostora i oblikovanje prostora.
Da, i interesantno je to što sve, znači, posmatramo kao jednako važno. Znači, svi ti što je Una rekla, tehnika i dizajn i uopšte arhitektura, scena jeste zapravo jako bitna i sve te opslužujuće stvari, recimo za jedan prostor kao što je tehnika bez koje ne može, či učitavamo neku dimenziju toga i naravno ta dimenzija, mislim, može da doprinese i atmosferi kao i atmosfera prostoru i tako se gradi jedna cjelokupna slika tih stvari, mislim, prostora uopšte čime se mi bavimo. Zapravo je nekako i akcenat na toj psihologiji i filozofiji samog prostora, kao ne samo prostor, nego prostor ima mnogo što da kaže i prostor treba da se osjeća i nekako ta naša slika, mislim, i naše interesovanje za to je tako da, mislim, želimo da širimo tu priču koliko je zapravo prostor bitan i da je prostor jedno biće u suštini.
Da, i to od čega smo mi polazili tek i kad smo se upoznali sa tim nekim terminima, a i to je zapravo da pozorišna predstava bi trebala da počinje i pre nego što uđemo u sam objekat i da svi ti neki uticaj koji dolaze do nas i pre samog ulaska u objekat zapravo su mnogo bitni i zato treba biti pripremljeno na čitavu tu strukturu pre samog stupanja na tome šta će zapravo da stoji na toj sceni.
Da, to je, mislim, interesantno je to što je rekla, jer bitno to je jer se bavimo i ljudima van pozorišta, znači taj sam ulazak i, ne znam, priprema za nešto što će da se desi jako bitno, dolazak do toga da se, znači osjećanje te neke energije, celokupne stvari.
Pitanje, kako ste se vas dve konkretno odlučile da se bavite baš ovim pravcem u arhitekturi ili u scenografiji, mislim što se sada zove scenski dizajn, ali da li je to bila ljubav prema arhitekturi, prema pozorištu? Je li to teško pitanje?
Evo ja ću da počnem. Zato što zapravo ja sam završila u srednjoj školi prvo smjer dizajn interijera. Nakon toga ja sam se spremala za scenografiju u Beogradu. Međutim, onda sam odlučila da upišem arhitekturu. I onda sam ja upisala arhitekturu i studirala sam je godinu dana. Međutim, u toj godini sam saznala to da se otvara scenski dizajn i profesor Radivoje Dinulović je već bio moj profesor i nekako onda sam se zainteresovala za to i zapravo sam shvatila da je to. Da arhitektura nije to, da sam bila jako blizu. Znala sam da je to prostor, ali nisam znala tačno... Da, tačno šta je. Mislim da je zapravo bio savršen smjer za mene za to nekako igranje između toga i arhitekture i dizajna interijera i pozorišta, umetnosti i tehnike zajedno, spojene u jedno.
Tako da je sjajna ideja bila što su uopšte napravili taj smer.
Pogotovo za ljude koji ne znaju šta će. Mislim, ja sam imala...
Nisu sigurni.
Nisu sigurni šta žele. Naprimjer, to sam namjerno rekla jer znam sebe. Ja sam isto završila dizajn interijera u Podgorici i onda sam, pošto se bavim pjevanjem, krenula da se spremam za muzičku akademiju. Onda mi je to bilo kao previše samo... solo, pjevanje, kao ne, ja želim još nešto, a volim i prostor, kao a i uključena je muzika, kroz muziku naravno mogu da taj neki svoj prostor, mislim povezano jako, onda sam kao se spremala za glumu, kao je to je da, ja sam na sceni, zato što sam na muzici, kao ne, zašto bi samo glumo, ja mogu, moram da učitavam još stvari i tako sam stokovala na internetu neke kao fakultete i kao novi smjer scenski dizajn, koji uključuje manje više sve ovo što sam sad rekla. Mislim, i muziku, naravno, i pozorište, i pozornice, naravno, mislim, gluma i to, i dizajn interijera, i sve te stvari, i zbog toga je nešto kao nevjerovatno što se desilo, kao meni baš sam bila srećna, jer u svim poljima si dovoljno, mislim, svega se dotaknemo, ali dosta i duboko i zagrebamo za različite stvari, sve se to povezuje i zapravo vidim koliko je sve to jako bitno i sve je povezano, mislim, pozorište, arhitektura, tehnika i to.
To je neki zapravo organski pristup pozorištu, arhitekturi, onome što se dešava na sceni, ali i van nje, baš kako ste objasnile. Ali ako ja dobro razumem, to znači da ovaj smer od vas traži da istražujete i neka druga polja, a ne samo ono što bi bila strogo rečeno arhitektura ili scenografija.
Da.
E pa sad htjela bih da vas pitam kakva su tu vaša iskustva, šta je to sve što ste vi probali prateći program na ovom smeru ili možda čak i šire, jer koliko vidim dosta su otvoreni i vaši predavači za istraživanja u različitim poljima.
Pa onda tu najbolje da krenemo od prve godine. Ono što je, mislim, bilo najznačajnije na prvoj godini jeste taj projekat Granica. On je inspirisan nastankom i padom Berlinskog zida i to je bila neka ta inicijalna ideja. I on je bio realizovan u rektoratu fakulteta. Bili smo podeljeni u timove, to je bilo koliko? Četiri tima i svaki tim je došao do nekih do materializacije te neke granice. Konkretno tim u kom smo se i Andreja nekako spojila i krenula i kasnije najviše da radimo, mi smo se bavili emotivnim granicama, dok se drugi tim bavio konkretnim fizičkim granicama koje nas razdvajaju. I druga dva tima,
pa isto tako, mislim, da, isto. Jedan tim je radio film koji je, su pitanja nekih porodičnih stvari, mislim, isto je lično, ličnije, ali opet su se bavili malo i generalnim pitanjem, to jest malo su se dotakli političkih pitanja, a mi smo samo radili...
Da, zašto sam krenula, izvini sad, zašto sam krenula da govorim o ovome, jeste zapravo eto nešto što je samo taj jedan istorijski pojam koji je toliko uticao na sve nas, iz koliko uglova može da se sagleda i kako to ne mora da bude predmet nekog samo to što ste i vi rekli, usko arhitektonskog ili scenografskog razmatranja. Tako da mislim da nas je to mnogo odredilo, taj prvi projekat, jer to je prva godina, mi smo tek tada krenuli da se upoznajemo sa svim tim, a to je onako bilo jako, jako efektno, najviše po nas.
Vrlo stavio veliki trag, ostavio u našem životu. Mislim, i dan danas, evo, pominjemo granicu i sve to, jer nekako to je za prvu godinu, kako smo kao novi i tek smo krenuli u tu priču, odjednom je nastao jedan veliki, to je zapravo mnogo veliki projekat i tako smo isto bačeni u vatri i mnogo dobro smo se snašli, po meni bar. I konkretno, pošto smo se mi bavili tim emotivnim granicama, dosta počeli smo sada razmišljamo nekako drugačije, to jest nekako kompleksnije i doveli smo sebe u stanje da i plačemo i da se otvorimo jedni drugima i da zapravo sebe preispitamo nekako kroz to što je jako bitno u suštini sve. Znači, na ovakvim stvarima najbitnije se baviti sa sobom. Mislim, i od sebe nekako kretati i onda kroz naše dalje radove se znatna razlika vidi i to nekako je Una rekla to kako smo se opredijelili sad i odredilo nas je nekako u nekom drugom, mislim u jednom određenom pravcu ili šta znam.
Da, zapravo je onda to, sama ta ideja već na početku otvaranja sebe i svojih najintimnijih problema, bilo da je to sad naš tim, o konkretno govorim, i svi ostali na različite načine, ali isto tako otvaranje sebe potpuno nekoj velikoj javnosti koja je videla tu izložbu, mislim da nas jeste odredila da tako nastavimo u tom duhu, da radimo i ostale radove i da se to uvijek kreće od sebe i od suštine, a ne od forme neke.
Da. Ako ja dobro razumem, vi se u svakom slučaju vrlo intenzivno bavite umetnošću, jer je to jedan umetnički pristup koji traži istraživanje pre svega sebe i onoga što svako od nas nosi, tih svetova unutrašnjih, ali ono što je u stvari specifično za tu umetnost za koju ste se vi opredelili je opredmećivanje u prostoru.
Pa da, i kako si konkretno materializovala, na primjer, to što je bilo naš deo izložbe jeste projektovanje nas koji čitamo pisma koje smo napisali jedni drugima kao odgovor na to šta je, na primjer, moja granica. Andreja meni napisala pismo i onda se to čitalo i to je bilo projektovano u...
Da, interesantno je to, nije pomenula samo detalj da dok je to pismo čitano toj osobi, recimo ja sam čitala njoj pismo, ona je mene snimala i kroz kameru se je vidjela reakcija, jer ona se prvi put susreće sa pismom kad je uzela tu kameru u ruku da mene snimi i nije znala šta je u pismu se nalazilo i to je interesantno kako je ispalo, mislim, kroz kadar i kroz kameru se vidi ta neka emocija. Ostranjenje.
I da, naravno sad u prenesenom, kako smo kasnije krenuli da radimo, zapravo tu smo naučili to da je najbitnije kada postoji neki tekstualni predložak je prvo razumeti šta je protagonista hteo da kaže, kako se on osjeća, jer ako to ne razumemo onda nikad ne možemo ni da materializujemo njegovo osjećanje u nešto konkretno, da tako kažem. Mislim da smo tu zapravo shvatili, aha, znači ok, mora da se ide u srž, u suštinu, u lik, da bi i prostor isto opisivao i odisao tom emocijom i tom istom energijom koju treba postići, znači prvo treba to naći kod sebe pa onda
da.
U drugom satu emisije posle vesti sledi nastavak snimljenog razgovora sa Andrejom Rondić i Unom Jankov, studentkinjama na smeru scenski dizajn departmana za arhitekturu na Novosadskom univerzitetu. Ovo je Snovreme, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
To make him money, he lives out of his unnecessary sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant to fall in love. You won't regret it, that's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more.
nice work if you can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom o otvaranju prva dva pregovaračka poglavlja i evropskom putu Srbije. Vučić je istakao da je Srbija spremna za otvaranje ostalih poglavlja, a McAllister je obavestio i o nastavku dijaloga sa Prištinom i o situaciji u regionu. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju otvaranje prva dva pregovaračka poglavlja, a kao izazove na evropskom putu Srbije naveo kriterijume Unije i normalizaciju odnosa sa Prištinom. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu redovnog zasedanja na čijem dnevnom redu su liste kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine. Direktor vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je za današnje večernje novosti da lokalne samouprave koje žele da njihove javne zgrade budu renovirane treba da dostave spisak objekata za sanaciju, listu radova i procenu troškova do 31. decembra ove godine. Belgijske vlasti privele su jednu osobu čiji identitet nije saopšten na ispitivanje zbog moguće povezanosti sa terorističkim napadom koji se dogodio u novembru u Parizu. Vladajuća narodna partija premijera Mariana Rajoya pobednik je izbora u Španiji, ali neće moći sama da formira vladu jer će u novom sazivu nacionalnog parlamenta imati najviše 125 od za apsolutnu većinu neophodnih 175 poslanika. Slovenci su odbili legalizaciju istopolnih brakova velikom većinom glasova, pokazali su preliminarni rezultati referenduma koji je održan u toj zemlji. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, i mi ćemo čuti nastavak snimka razgovora sa Andreom Rondović i Unom Jankov, studentkinjama na smeru scenski dizajn, odseka za arhitekturu i urbanizam na Novosadskom univerzitetu.
Znači, baš je negde cilj da napravite prostore u koji će onda publika moći da uđe i da doživi nešto što vi prenosite kao mladi umetnici. E sad, pošto ste već nešto i ostvarili, recimo i taj projekat na prvoj godini, i stalno nešto novo istražujete i radite, znači bili ste u prilici da se susretnete i sa publikom. Kakve su reakcije publike na prostore koji su nastali iz takvog kreativnog procesa?
Pa, to je interesantno. Ja sam, lično ja, volim da analiziram ljude i tako pokrete. Baš smo negdje u kafani sjedili i neki lik je motao šalu kroz vrata i ja sam se zapucala i kao gledala kako on interesantno mota šalu kroz vrata. I to pominjem zato što sam dosta posmatrala ljude na našim izložbama i reakcije su, mislim, konkretno za rad granica, tu se nenormalan broj ljudi pojavio i u svim prostorima su nekako ljudi bili dio toga. Mislim, poistovjetili su se sa tim stvarima. Neko manje više, bilo je različite publike, naravno to je sve legitimno i svi su imali različito neko viđenje i doživljaj, ali u suštini kao svi ti ljudi i ta zajednica tamo i to sve što se stvorilo kao jedno je nenormalnom energijom odisalo, što je doprinjelo iz dana u dan, svaki dan je bio različit i koliko je bilo postavljeno dana.
Oko pet, tako, nedelju dana.
Tako nešto da. I svaki dan je drugač, mislim, radovi jesu snimljeni i oni su takvi kakvi jesu i to je jedna energija, ali sa energijom tih ljudi tamo je dobilo potpuno neku i drugu dimenziju. Reakcije su dosta pozitivne, ovako istinski, mislim, bili su različiti ljudi i prijatno su iznenađeni, neke priča baš dotakla, neki su se pronašli recimo u tim pismima, neki su se pronašli u pričama iz filma, neki su tu kutiju doživjeli jako su se uzrujali, nekima je bilo neprijatno, nekima je bilo jako zabavno, recimo kutija koja se mota gdje se gradi slika zida, tako da su od smijeha do suza, do neprijatnosti, bilo je dosta, mislim, bile su različite reakcije što smo
i očekivali. Tako je za nas to uspješno.
To je za nas vrlo uspješno.
Dakle, vaš je utisak da ste uspjeli publiku da uvučete u te prostore, vrlo posebne lične prostore, da. Vaše lične prostore. Šta biste željeli dalje? Vas dve, ili pretpostavljam da dosta pričate i sa kolegama, da nastavite ovim putem kojim ste krenuli, da li možda imate neke konkretne ideje, projekte u vidu?
Pa, naravno da, mi dosta razgovaramo i dosta smo iste mišljenici, mislim, sa kolegama i to, i pošto mi sad isto radimo, mislim, dalje, naravno, i radili smo te neke scenografije i kako scenografija utiče na nekoga, i naravno Praško kvadrijenale, što je jako bitno da pomenem sad, koje se odigralo od 2015. godine, to jest ove godine, 13. juna, smo krenuli u tu avanturu koja se održavala sve do kraja mjeseca i tu recimo baš na Praškom kvadrijenalu su studenti pokazali naš način rada i nekako su dali do znanja koliko smo mi zapravo važni i koliko možemo da kažemo i mislim da je to jedan vrlo, vrlo uspješan projekat i performansi su nevjerovatno bili su genijalni, reakcije ljudi su tu bili tek jako, jako dobri i oni su uspjeli da naprave jednu nevjerovatnu stvar i mislim da je, što je najbitnije, da je svako kad je pošto je Srbija imala naravno svoj paviljon i svako ko je ušao i šta je doživio tamo iznio je to iz prostora i mislim da je to nekako jako ostavilo pečat u njihov, mislim, u životu nekog, to jest te publike koje se tamo zadesilo.
Pa možda to i najveće priznanje koje možete da dobijete od zaista neke stručne javnosti, jer tu je bilo dosta vaših kolega iz oblasti kojima se vi bavite i iz srodnih oblasti koje se tiču pozorišta ili arhitekture. Tako da je to priznanje koje ste dobili verovatno i neverovatan podstrek bio da nastavite dalje tim putem.
Pa naravno, mislim, svima je, pošto Srbija osvojila medalju
zlatnu
u tom, mislim, to je bila kategorija Provocation Theology, tako se zvala, i to je dokaz, mislim, to je jedan od, jako je važno, mislim, najvažnije prije svega to što su oni tamo uradili, a za to smo i dobili fizički ovako kao neku nagradu,
potvrdu,
da, to sam htjela da kažem, hvala. I naravno da je bitno, mislim, ja sam konkretno bila u tehnička podrška i prisutna sam bila svih tih 10 dana i ljudi koji su bili tamo iz drugih država i zapravo koliko su se oni oduševili, šta se radi u Srbiji, ko ste vi, sjajni ste i tako dalje, to je jako, jako značilo svima nama i mislim da je to jedan nevjerovatan projekat i uspješan rad, da tako kažem.
Don't know what's come over me, then lost my self-control. He's the sugar in my tea, jelly in my roll. He's got me going, he's got me going. But I don't know just where I'm headed for. Gee, I got a loving man, one of those handsome brutes. He's built according to my plan. Too bad when it suits, 'cause he's got me going, he's got me going. But I don't know just where I'm headed for. Some girl around here gonna hear about him trying for his knows where I'm headed for. He's got me going. He's got me going. But I don't know just where I'm headed for.
Slušamo snimak razgovora sa Andreom Rondović i Unom Janko, studentkinjama iz Novog Sada.
Praško kvadrijenale je izuzetno važna manifestacija, međunarodna, koja ima za cilj, između ostalog, upravo i to od čega smo i započeli ovaj razgovor, a to je jedna neverovatna razmena ideja, iskustava, znanja. A sad možda da se vratimo opet na početak i na ovo što vi imate nameru da napravite vrlo uskoro. Šta za početak želite da podelite sa svima nama?
Pa prvo imam utisak da se tako u našem, možda ti nekim malim krugovima, stalno govori o tome da se ništa ne dešava, da ne postoje sredstva za kulturu i za umetnost, da je to ogroman problem, mislim, ali to je svima jasno i mislim da o tome ne mora toliko da se govori, nego bolje da se rasvetljava ono što je dobro i da se prikazuje ono što imamo, i mislim da zapravo su neki od najlepših i najboljih stvari, projekata, umetničkih radova nastali upravo u trenucima nemanja sredstava. Tako da zapravo da, i želimo da govorimo o tim lepim stvarima koje rade ljudi koje poznajemo, koje ne poznajemo, koje bismo mi želeli da upoznamo, šta je to što nas inspiriše, šta je to što se negde dešava daleko, što bi mi možda želeli nekako da dotaknemo, da budemo deo toga. Pa da, sve nešto toga. I naravno da pokažemo bar nekolicini ljudi kako mi razmišljamo, i upravo sve ovo o čemu smo mi ovde pričali, da se na neki način bar dotakne.
Ili ima još nešto što biste želele, volele da podelite sa nama, možda neki vaši snovi, želje, planovi, možda ne i što se tiče fakulteta, nego možda i neka mesta na koje biste želeli da odete, ili neki ljudi koje biste želeli da poznate, neki uzori, inspiracije?
Pa naravno, mislim, evo, ja bih voljela samo da se prilike nadovežem na priču, da to što bih ja recimo voljela da kažem i da pokažem, i da jeste da dam na značaju koliko je umjetnost zaista važna, u smislu da je čak i neophodna u životu, jer nekako je taj svijet je nešto najljepše što može da nam se desi. A svaki čovjek u sebi ima taj neki svoj svijet, ali to je pitanje samo da li hoće da ga uhvati. A mi se bavimo tim što mi hvatamo te slike i te svjetove, i ja sam čovjek, Una je čovjek, vi ste čovjek, i svi smo nekako emotivna bića, i možda moja energija se podudara sa ko zna koliko ljudi, i kad bih moju energiju prenijela i da ostavim uticaj na jednog čovjeka, da sjedne i da se zapita za neke stvari, da možda ga nadahnem da radi nešto mimo nekih kao trenutnih stvari, da kaže da ja to mogu, mislim, to je jako bitno, mislim da je to jako važna stvar, i eto, to bih voljela nekako za početak. Naravno, no, konstantno razmišljam, a i Una, i to se mijenja, i kao je sad imam takvu ideju, idem sad nešto da radim na ulici, kao ne znam, eto sad krenuli smo još u neke projekte koje opet smo krenuli od sebe, i snimili smo dosta stvari ovako za sebe, zato što želimo da se izrazimo kroz različite medije, i da, ne znam, i da probamo nešto bez sredstava, što je Una rekla, što je moguće, i mi u to vjerujemo, a najbitnije je u ovom poslu vjerovati. Jer vjerovanje je nešto što ne može tek tako da se izgubi, i ta nada i ta sva ta pozitivna energija i sva to, mislim, svim bićem ulazimo u to i nešto se napravi. Toliko nas i napravim i makete sa 0 dinara i filmove sa 0 dinara, i a to nas ispunjava, i želim da to ostane, mislim i da hoće, jer to je stvarno nešto što je lijepo, što treba da...
Ako smijem da primetim, to je jedna posebna vrsta vere koja jača vremenom sa svakim novim iskustvom, kada mlad čovjek ili umetnik bilo koji osjeti da ipak može, onda ta vera nekako bude jača.
Jest, samo je bitno to da kažemo sebi ja mogu, i mislim da je to prava stvar. A mi možemo. Ja vjerujem da mi možemo.
Ja moram da kažem da je mene Andreja ovako dosta sad zatekla, i ako se mi mnogo poznajemo, ali mislim da je jako lepo i tačno isto sve ovo što je ona rekla. Ne znam, ja bih samo nadovezala na to da ja se zapravo, to je neka treća godina, i tu se javljaju ti mladalački nagoni, da tako kažem, za radom velikim. I to su ti ovaj veliki snovi i nagoni svakako da bi voljela da, da nastavim profesionalno, da se bavim onim što volim. A sad šta će budućnost doneti, to, to se ne zna naravno. Mene konkretno interesuje jako pozorište i film. I sad to je možda malo bez veze reći, pošto smo pričali o tome čime se ovde bavimo, ali naravno kada kažem to, mislim u svoj širini o kojoj smo pričali do sad. I da, to su neki planovi za budućnost i neka stremljenja u stvari kuda bi, kuda bi trebalo ići.
Radio Beograda 1.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Možda za kraj bih voljela da podelim sa vama utisak ili pitanje, a radi se o tome da nekako sam doživela u vašoj priči da ovaj pristup radu, ovaj neki kreativni proces kroz koji prolazite, to stalno neko istraživanje i komunikacija vas povezuju mnogo jače nego neki klasični pristupi. Pa je neka moja velika nada da će sve to kroz da ste vi zajedno prošli učvrstiti veze između vas i da će vam onda zajedno biti lakše da ostvarite i pojedinačne snove.
Pa ja bih se složila sa tim, da. Zapravo, jer to je nekako suština ovog posla. Mi jesmo timski playeri i mi dosta i razgovaramo i komuniciramo i dosta. Sad većina nas znaju otprilike kojim putem da idu i dosta nas istomišljenika koji mimo fakulteta kreću neke projekte ovako, što bi rekla Una, te velike, kao velike u našem nekom svijetu. Tako da istraživanje i analiziranje i dijela i sveg tog istraživanja, kako da kažem, to jako nas upotpunjuje, mislim, čini nas jačim i ličnostima i mislim da nas očvršćava, mislim, u ovom kao našem bavljenju umjetnosti, gradimo nekako i stavi i to je jako je dobro i zabavno.
Da, i mislim da je jedna od jako lepih stvari koje su nas naučili, koje smo i mi naučili, jeste to da je zapravo u pozorištu se treba držati zajedno i da je dobra ideja nastaje samo onda kada svi rade zajedno i jednako, jednakom snagom, željom da za tu jednu ideju, da bi ona postala zaista nešto veliko. Mislim, moje lično uverenje je da dobra pozorišna predstava može često samo tako da nastane kada svi žele da to bude nešto sjajno i svi nekako ulažu neku vrstu energije u to. Da, tako da mislim da to se dešava između nas i da je to zapravo isto jedna od veoma važnih stvari koje smo naučili, da zapravo ne postoji ta hijerarhija tačno određena u pozorištu, da ne bi trebalo da postoji, jer
podjela i to.
Da, podjela. Bez jednog čoveka koji radi nešto što može da izgleda kao da je mizerna stvar, zapravo
jako bitan.
Na velikom planu je jako, jako velika stvar.
Da, to je interesant. Tako da ćemo mi da se igramo. Mislim, u suštini je najbitnija ta igra i to što ona kaže da neko ima želju da, da radi i mora nešto ispustiti, super. Tako da...
A iako nismo da igrali smo se i bilo je nama super.
Da, da.
I to vredelo je.
Vredelo je, tako da.
Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru.
Hvala vam.
Slušali smo snimak razgovora sa Andrejom Rondović i Unom Jankov, studentkinjama na smeru scenski dizajn departmana za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Novosadskog univerziteta. E sad, svi zainteresovani mogu da pogledaju radove studenata tog smera i njihov proces rada, naravno, na izložbi pod nazivom Scen laboratorija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Otvaranje izložbe zakazano je za 10. januar 2016. godine i trajeće do 20. januara. Pa eto, sa nadom da ćemo se družiti na toj izložbi, još jednom pozdravljamo naše sagovornice u Novom Sadu.
Sometimes I get a good feeling, yeah. Had before, no, no, hey. And I just wanna tell y'all, I said it, y'all. We'll be right back.
love. Make me feel alright. Make me feel alright.
Art Get u Beogradu do 31. decembra ove godine, znači do same nove godine, do samog praznika, možemo da pogledamo jednu zanimljivu izložbu. Radi se o samostalnoj izložbi fotografija Milice Mrvić. Milicu smo imali prilike da upoznamo već u Sno vremenu sa umetničkom organizacijom Medvedi, a povodom njihove godišnje izložbe, međunarodne grupne izložbe Medvedi u čast proleću. Milica je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku primenjena grafika, atelje fotografija na katedri profesora Branimira Karanovića. Imala je do sada već jednu samostalnu izložbu i učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Radila je kao urednica web portala časopisa za kulturu fotografije Refoto i kao član redakcije štampanog izdanja istog časopisa. Održala je nekoliko predavanja i radionica na temu fotografije. Od 2015. je članica Ulupuca i studija mladih fotografa Mađarske. Trenutno živi i radi u Budimpešti. A sada nešto o samoj izložbi, jedan zaista zanimljiv tekst iz pera Ivane Tomanović. Milica Mrvić, Lovac na ljude. Parafraziranje naziva čuvenog filma Lovac na jelene trebalo bi da vas navede na pomisao o čemu se zapravo radi na neobičnim, vizuelno atraktivnim fotografijama Milice Mrvić. Ne, ona nije lovac, fotograf po teoriji Susan Sontag, kome fotoaparat daje pravo i moć da gura nos u tuđe živote. Na prvi pogled, na njenim fotografijama ljudi i nema, ali su oni svakako tu, sakriveni ispod neobičnih kostima sačinjenih od odeća. Baš kao što životinje koriste svoje šare na krznu, koži, periju, da bi se stopile s okolinom, ne bi li produžile svoj nestalni život za još neko vreme, tako se ljudi svakodnevno maskiraju, ne bi li se uklopili u društvene norme, najčešće stereotipe. Ipak, odeća s uzorcima i šarama raznih divljih životinja upravo je suprotna normama i stereotipima, jer nasuprot sivim kaputima, tegetodelima i brojnim crnim odevnim predmetima, koji su najčešće naš odevni izbor, tigrovi, leopardi, zmije i zečevi laka su meta pogleda okoline. Šta oni koji ih nose žele da nam poruče, a šta mi iz toga čitamo? Šta nas nagoni da se zaogrnemo u kožu egzotičnih i često opasnih životinskih vrsta? kakve instinkte i strasti određene životinske šare izazivaju u nama. Da li podsvesno želimo da se poistovetimo sa snagom i pozitivnim osobinama koje se tim životinjama pripisuju? Pita se Milica Mrvić kroz ove precizno osmišljene i realizovane inscenacije životinskog sveta u fotografskom studiju. U svom dosadašnjem radu povremeno se bavila modom, iako i nikada nije pristupala kao modni fotograf. Moda je za nju bila polazište za svojevrsnu igru i priču koji bi dizajnirana odeća i detalji dodali onaj neophodni vizuelni pečat. Upečatljiv kolorit, njen je zaštitni znak, a prava doza humora i ležernosti uvek izmame osmeh na licima posmatrača. Njena maštovitost ogleda se u izuzetno raznolikim aranžmanima koje najčešće sama kreira u studiju, što pokazuje da njen talenat prevazilazi granice fotografije. Sve svoje talente Milica Mrvić implementirala je i u ovaj serijal pod nazivom Safari, te na pronicljiv način istražuje psihološku pozadinu ljudske potrebe za imitiranjem određenih životinskih vrsta. Po pravilu su to divlje životinje, leopardi, tigrovi, gepardi, divlje mačke koje izazivaju strah, a strah je u ljudskoj psihi povezan s uzbuđenjem, što sve zajedno kreira snažan erotski naboj. Dakle, ljudske divlje mačke, suprotno od pravih, žele da privuku pažnju okoline i ukažu na svoju posebnost i važnost. Tu su i mnogo pitomije, ali ništa manje prepoznatljive životinje poput zebre, žirafe, flaminga, koje ukazuju na pitomu prirodu ljudskih replikanata, ali i ništa manje potrebu za isticanjem u urbanom okruženju. I sopstvenu decu skloni smo da odevamo u plišane zeke, mede, kuce i mace, jer oni simbolizuju nešto iskonski dobro, plemenito i iskreno. Na fotografijama Milice Mrvić ovim svojevrsnim maskiranjem zapravo nastaju nova bića, nepoznata biologiji, koje se drže ponešto od svojih originalnih uzoraka, ljudi i životinja. Ta bića govorom svojih tela pokazuju ono što vidimo kao pozitivno i lepo u pravim leopardima, tigrovima, zmijama i zapravo ono što žele da prisvoje i pripišu sebi noseći njihove kože i šare. Zanimljiv je komentar na kraju teksta, koji nažalost nemamo vremena u celosti da prenesemo. Jedna životinja nije povređena za potrebe ovog projekta. Sve korišćene kože i krzna su zapravo verne imitacije predstavljenih životinja koje možete naći u svakoj obližnjoj prodavnici. Miličine fotografije i same su kao scene iz nekog vrlo neobičnog teatra. Posle vesti, u trećem satu Sno vremena, tekstovi o različitim doživljajima prostora, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
So hail a taxi cab and come around here, and I will meet you right outside. I got some DVDs and a couple of beers. If you want to, we can stay up all night. It's nothing fancy, just a little couch and me. And conversation for your mind. So let's explore all the possibilities of the things that we both talked about last time. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard. Don't you know the love that you've been dreaming of?
I'll be your neighbor at the other end of town. And the benefits you soon will find. So let's enjoy the fact that we're on our own. We will answer to nobody else this time. Tonight might be nothing but the moon and me. Any time that we take the script and flip it, baby, take a trip to my yard. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard. Trip to my yard. You know the grass is greener on the other side. Take a trip to my yard. Oh, don't you know the love that you've been dreaming of is mine? Take a trip to my yard.
Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom o otvaranju prva 2 pregovaračka poglavlja i evropskom putu Srbije. Vučić je istakao da je Srbija spremna za otvaranje ostalih poglavlja, a McAllistera je obavestio o nastavku dijaloga sa Prištinom i o situaciji u regionu. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju otvaranje prva 2 pregovaračka poglavlja, kao izazove na evropskom putu Srbije, naveo kriterijume Unije i normalizaciju odnosa sa Prištinom. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu su liste kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine. Direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je za današnje večernje novosti da lokalne samouprave koje žele da njihove javne zgrade budu renovirane treba da dostave spisak objekata za sanaciju, listu radova i procenu troškova do 31. decembra ove godine. Belgijske vlasti privele su jednu osobu čiji identitet nije saopšten na ispitivanje zbog moguće povezanosti sa terorističkim napadom koji se dogodio u novembru u Parizu. Vladajuća narodna partija premijera Mariana Rajoya pobednik je izbora u Španiji, ali neće moći sama da formira vladu jer je osvojila 122 od ukupno 350 mesta u parlamentu. Za apsolutnu većinu neophodno je 176 poslanika. Na drugom mestu su socijalisti sa 91 mestom, a treći Podemos sa 69 mandata. Slovenci su odbili legalizaciju istopolnih brakova velikom većinom glasova, pokazali su preliminarni rezultati referenduma koji je održan u toj zemlji. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ušli smo u treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1 i vreme je za jedan izuzetno zanimljiv tekst, čuveni tekst. Radi se o eseju Virginije Woolf. Ali da se podsjetimo. Engleska spisateljica Virginia Woolf živala je od 1882. do 1941. godine. Rođena je u Londonu u uglednoj intelektualnoj porodici. Jedna je od najinteresantnijih i najintrigantnijih književnih figura 20. veka, kultna autorka, žena koje su svoj život posvetile književnosti. Sopstvena soba je čuveni esej Virginije Woolf, metafora o ženskoj slobodi, pobuni protiv tiranije muškaraca, kućnog ropstva i siromaštva žena. U kultnoj knjizi feminističke literature poznata književnica postavlja i intrigantno pitanje šta bi se dogodilo da je Šekspir imao nadarenu sestru. Da biste bile slobodne, a naročito ako želite da se bavite književnošću, morate imati sopstvenu sobu sa ključem i nešto novca. Morate ubiti čednu i požrtvovanu vilu domaćeg ognjišta i druge utvare koje nam stoje na putu, poručuje Woolfova. Vi ste u kući dobile sobu koja je dosad bila isključiva svojina muškaraca. Slobodne ste, iako po cenu velikog rada i mnogo napora da same plaćate kiriju. Zarađujete 500 funti godišnje, ali ta sloboda je samo početak. Soba je vaša, ali je još uvek prazna. Nju treba namestiti i ukrasiti, podeliti sa nekim. Kako ćete namestiti i ukrasiti? S kim ćete podeliti i na kojoj osnovi? Ta su pitanja, mislim, krajnje ozbiljna. Prvi put u istoriji vi ste u stanju da ih postavite. Prvi put vi lično možete da odlučite kakav će odgovor biti na njih. Ovo možemo pronaći kao neki okvir za upoznavanje sa ovom nevelikom, ali izuzetno značajnom knjigom čuvene spisateljice. Knjiga je ipak preduga da bismo je celu preneli, tako da možemo da se upoznamo sa nekoliko odlomaka, od kojih jedan započinje ovako. Sutradan je jutarnja oktobarska svetlost padala u prašnjavim zracima kroz nezastrte prozore i sa ulice je dopirao huk saobraćaja. London se dakle opet uskomešao. Fabrika je oživela. Mašine su se pokrenule. Posle tolikog čitanja nešto me je privuklo da pogledam kroz prozor i osmotrim šta radi London ujutru 26. oktobra 1928. I šta je radio London? Reklo bi se da niko nije čitao Antonija i Kleopatru. Izgleda da je London bio potpuno ravnodušan prema Šekspirovim dramama. Niko nije davao ni 5 para. Ja ih stvarno ne krivim. Za budućnost romana, za smrt poezije ili za razvoj proznog stila kojim bi prosečna žena potpuno izrazila svoj um. Da je mišljenje o bilo kojoj od ovih tema bilo ispisano kredom na pločniku, niko ne bi zastao da ga pročita. Ravnodušnost užurbanih nogu izbrisala bi ga za pola sata. Evo ide jedan kurir, jedna žena vodi psa. Ono što je zadivljujuće na londonskim ulicama jeste da se nikad ne mogu videti 2 slična čoveka, kao da svako ima neka svoja lična posla. Bilo je tu ljudi poslovnog izgleda, s tašnama. Bilo je dokonih šetača koji su lupkali štapovima po rešetkastim ogradama. Bilo je onih simpatičnih osoba kojima ulica služi kao klub, te pozdravljaju ljude u kočijama i daju obaveštenja koja niko ne traži. Prolazili su isto tako i sprovodi pred kojima su prolaznici setivši se iznenada trošnosti sopstvenih tela, skidali šire. A onda je jedan veoma otmen gospodin polako došao do ulaznih vrata i zastao da bi izbjegao sudar sa jednom užurbanom damom koja je nekako došla do prekrasne bunde i buketa parmskih ljubičica. Svako od njih je bio sam, obuzet svojim mislima i svojim poslom. U tom trenutku, kao što to već često biva u Londonu, nastupilo je potpuno zatišje i zastoj saobraćaja. Ništa nije stizalo niz ulicu. Niko nije prolazio. Jedan jedini list se otkinuo s platana na kraju ulice i u tom zatišju i pao. Kao da je time dat neki znak, kao da nam je ukazano na neku snagu u stvarima koju smo previdjeli, na reku koja je nevidljiva iza ugla, tekla niz ulicu, sakupljala ljude i odnosila ih neznano kud, kao što je u Oxbridgeu matica nosila mrtvo lišće i studenta u njegovom čamcu. Sada je s jedne na drugu stranu ulice dijagonalno nosila devojku u lakovanim čizmicama, pa mladića u smeđem zimskom kaputu. Nosila je jedan taksi. I sve troje je spojila u jednoj tački, baš ispod mog prozora. Tu se taksi zaustavio. Devojke i mladicu stali i ušli u taksi. A taksi je, kao nošen tom strujom, otplovio negde drugde. Taj prizor je bio sasvim običan. Čudan je bio ritmički red koji je moja mašta uložila u njega, kao i činjenica da je običan prizor dvoje ljudi koji ulaze u taksi imao moć da posmatraču prenese neki utisak o njihovom zadovoljstvu. Reklo bi se da prizor dvoje ljudi koji idu niz ulicu i susreću se na uglu oslobađa um neke napetosti. Pomislih dok sam posmatrala kako se taksi okreće i odlazi. Možda je naporno razmišljati, kao što sam ja činila ova dva dana, o jednom polu kao zasebnom, odvojenom od drugog. To narušava jedinstvo svesti. Ali kad sam videla ono dvoje kako se sreću i ulaze u taksi, napor je iščileo. Jedinstvo je ponovo bilo uspostavljeno. Svest je zaista tajanstven organ. Pomislih, odvajajući se od prozora, o njoj se baš ništa ne zna, iako potpuno zavisimo od nje.
Your love, how deep is your love? you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Zašto osjećam da postoje rascepi i otpori u svesti? Kao što u telu postoji napetost koju izazivaju vidljivi uzroci. Šta se podrazumeva pod jedinstvom svesti, pitala sam se, kad je očigledno da svest ima veliku moć da se usredsredi na bilo koju tačku u makom trenutku, te izgleda kao da ne postoji samo u jednom stanju. Može da se odvoji od ljudi na ulici, na primjer, i da misli o sebi kao nečem odvojenom od njih dok ih posmatra odozgo s prozora. Ili može spontano da misli zajedno sa drugima, na primjer, u gomili koja nestrpljivo iščekuje neku vest. Može da misli unazad kroz svoje očeve ili majke, onako kao što sam rekla da žena kad piše misli unazad kroz svoju majku. Ali ako si žena, često te iznenadi naglo cepanje svesti, recimo dok šetaš pored Whitehalla, kad se prirodne naslednice te civilizacije pretvoriš u nešto suprotno, tuđe i kritički raspoloženo. Jasno je da sve stalno menja svoj fokus i da postavlja svet u različite perspektive, ali su izgleda neka od tih stanja duha manje ugodna od drugih, čak i kad su spontano usvojena. Da bismo se u njima održali, nesvesno nešto potiskujemo i to postepeno postaje naporno. Ali možda postoji neko stanje svesti u kome možemo neprekidno da istrajavamo, bez napora, jer ne moramo ništa da potiskujemo. I možda je ovo, pomislih dok sam odlazila od prozora, jedno od njih. Naime, kad sam videla taj par kako ulazi u taksi, zaista sam osetila da moja svest, do maločas rascepljena, postiže prirodno jedinstvo. Očigledan razlog bi bio to što je prirodno da polovi sarađuju. Imamo duboko, mada iracionalno osjećanje koje ide u prilog teoriji da zajedništvo muškarca i žene daje najveće zadovoljstvo, najpotpuniju sreću. Ali prizor dvoje ljudi koji ulaze u taksi i zadovoljstvo koje mi je on pružio, naveli su me da se zapitam postoje li i u mozgu dva pola koji odgovaraju polovima u telu i da li i oni traže da se sjedine radi potpunog zadovoljstva i sreće. I nastavih da amaterski skiciram plan duše. U svakom od nas vladaju dve sile, jedna muška, druga ženska. U muškom mozgu muškarac ima premoć nad ženom, u ženskom žena ima premoć nad muškarcem. Normalno i prijatno ono stanje kad to dvoje skladno žive zajedno i duhovno sarađuju. Kod muškarca ženski deo mozga ipak mora imati uticaja i žena isto tako mora da opšti sa muškarcem u sebi. Možda je Coleridge to mislio kad je rekao da je veliki um androgin. Tek kad dođe do tog spoja, um je potpuno oplođen i koristi sve svoje sposobnosti. Možda duh koji je potpuno muški ne može da stvara, kao ni duh koji je potpuno ženski, pomislih. Ali bilo bi dobro da proverimo šta se misli pod muško-ženskim i obrnuto pod žensko-muškim, tako što ćemo zastati i zaviriti u nekoliko knjiga. Kad je rekao da je veliki um androgin, Coleridge sigurno nije mislio da je to um koji ima neku posebnu naklonost prema ženama, da je to um koji zastupa žensko pitanje ili se posvećuje tumačenju žena. Možda je androgin um manje sklon da pravi tu razliku nego jednopolan um. On je verovatno hteo da kaže da je androgin um rezonantan i porozan, da bez smetnji prenosi emocije, da je prirodno kreativan, užaren i nepodeljen. Zapravo, vraćamo se Šekspirovom duhu, kao tom androginom tipu muško-ženskog uma, mada bi bilo nemoguće reći šta je Šekspir mislio o ženama. Iako je tačno da se potpuno razvijen um poznaje po tome što ne posvećuje naročitu pažnju polu, što ga ne izdvaja u mislima, danas će taj uslov biti mnogo teže zadovoljen nego ikad ranije. Tu dođu do knjiga živih pisaca, zastadoh i zapitak se da nije možda ta činjenica u korenu nečeg što me već dugo zbunjuje. Nijedno doba nije imalo tako jasnu svest o polu kao ovo naše. To dokazuju bezbrojne knjige koje su muškarci napisali o ženama, a koje se mogu pronaći u Britanskom muzeju. Nema nikakve sumnje da deo krivice snosi i sifražetska borba. Ona je svakako kod muškaraca podstakla veoma snažnu želju za samopotvrđivanje. Svakako ih je navela da ističu sopstveni pol i njegove osobine. Da nisu bili izazvani, ne bi se time baktali. A kad je čovjek izazvan, makar i od nekolicine žena u crnim šeširićima, uzvraća udarac i to, ako mu je prvi put, prilično nesrazmerno. Time se možda mogu objasniti neka svojstva koja sam, koliko se sećam, ovde otkrila, pomislih i uzeh novi roman o kome kritičari po svemu sudeći imaju dobro mišljenje.
Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di mamma, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza colma di speranza e di un grande amore. Vittore vuole dire poco da mangiare, ma io non piansi mai. La bohème, la bohème significava felicità. La vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria dei poveri, si sa, ma dir la verità ci credevamo tanto, tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo e tutto senza un soldo intorno ad un camino. L'inverno non c'è più, la bohème, la dire vivere così, la bohème, la bohème, amare tutti e dire sì. Molto spesso accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me che stavo lì per te per ore ed ore intere, e poi alla mattina morti di stanchezza ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver vent'anni insieme a te. Per caso ti trovi a passare davanti a casa, la casa di mamma, non vedi più i lilla, tutto sembra triste e sopra quella scala non passa più una tela, ora è tutto nuovo. Tu sei un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. La bohème, la bohème, senti la voce e pensi a me. La bohème, la bohème, indietro non si torna
mai. Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1.
By me. So darling, darling, stay.
Razmišljajući o rečima Sir Artura Quillera Coacha, siromašan pesnik, danas nema izgleda ni koliko šugav pas, Virginia Woolf piše: intelektualna sloboda zavisi od materijalnih stvari, poezija zavisi od intelektualne slobode, a žene su uvek bile siromašne, ne samo poslednjih 200 godina, već od vajkada. Žene su imale manju intelektualnu slobodu nego sinovi atinskih robova. Zato žene nisu imale ni malo izgleda da pišu poeziju. Zbog toga sam toliko naglasila novac i sopstvenu sobu. Međutim, zahvaljujući naporima tih neznanih žena u prošlosti, o kojima bih volela da više znamo, zahvaljujući, zar nije to čudno, ratovima, krimskom koji je oslobodio Florence Nightingale iz dnevne sobe i evropskom koji je otvorio vrata prosečnoj ženi nekih 60-ta godina kasnije, ta zla su počela da se ispravljaju. Inače, vi večeras ne biste bile ovde, a izgledi da zaradite 500 funti godišnje koji, bojim se, još nisu najizvesniji, bili bi sasvim zanemarljivi. Ipak, mogli biste prigovoriti, zašto smatrate da je za žene pisanje toliko važno, kad i sami priznajete da to iziskuje veliki napor, da može voditi ubistvu rođene tetke, a da izvesno vodi kašnjenju na ručak i ozbiljnim prepirkama s nekim sasvim pristojnim momcima. Priznaćete da su moje pobude pomalo sebične. Kao većina neobrazovanih engleskinja, ja volim da čitam. Volim da čitam knjige. U poslednje vreme dijeta mi je pomalo jednolična. Previše je priča o ratovima. Previše biografija velikih muškaraca. Poezija pokazuje, čini mi se, tendenciju ka sterilnosti, a proza, ali već je dovoljno jasno da nemam sposobnosti za kritičara moderne proze i o tome neću više ništa reći. Zato ću vas zamoliti da pišete sve vrste knjiga i da se ne ustežete ni od jedne teme, makoliko vam se činila beznačajnom ili pregolemom. Nadam se da ćete milom ili silom steći dovoljno novca da putujete i lenstvujete, da razmišljate o budućnosti ili prošlosti sveta, da sanjarite nad knjigama i da dan gubite na ćoškovima, puštajući svoje misli da duboko zarone u tu maticu. Jer ja vas ni u kom slučaju ne ograničavam na prozu. Ako želite meni da ugodite, a postoji hiljade takvih kao što sam ja, pisat ćete putopise i avanturističke knjige, dela o naučnim istraživanjima i o obrazovanju, istoriji, biografiju, kritiku, filozofske i naučne knjige. Time ćete svakako steći književno umeće, jer knjige nekako utiču jedne na druge. Proza će biti mnogo bolja kad stane obraz uz obraz s poezijom i filozofijom. Šta više, kad pogledate bilo koju veliku ličnost iz prošlosti, ličnost poput Sapfo, gospođe Murasaki, Emily Bronte, vidjet ćete da su one naslednice isto koliko i začetnice i da su postojale zato što su žene stekle naviku da prirodno pišu. Zato će takve vaše aktivnosti biti dragocene, čak i kao preludijum za poeziju. Uverena sam, ako poživimo još 100 godina, govorim o životu zajednice koji je stvarni život, a ne u malim zasebnim životima koje živimo kao pojedinci. I ako svaka od nas bude imala 500 funti godišnje i sobstvenu sobu, ako zadobijemo slobodu i steknemo hrabrost da pišemo upravo ono što mislimo, ako malo umaknemo iz zajedničke dnevne sobe i ako ne budemo stalno posmatrale ljudska bića u međusobnom odnosu, već u odnosu prema stvarnosti, i nebo također, i drveće, ili u ostalom, bilo koju stvar onakvu kakva jeste. Ako pogledamo mimo Miltona, Bauka, jer jedno ljudsko biće ne treba da nam zaklanja vidik, ako se suočimo sa činjenicom da nema ni jedne ruke na koju bismo se okačile, već da idemo same i da treba da uspostavimo odnos sa svetom realnosti, a ne samo sa svetom muškaraca i žena, tada će se ukazati ta prilika i mrtva pesnikinja, Šekspirova sestra, uselit će se u telo kojeg se tako često odricala, crpeći život iz života nepoznatih žena koje su bile njena prethodnica, kao što je to pre nje radio njen brat, doći će na svet. Bez te pripreme, bez našeg truda i bez naše rešenosti da ju stvorimo uslove za život i pisanje poezije, ne možemo se nadati njenom povratku, jer on prosto ne bi bio moguć. Ali ostajem pri tome da će ona doći ako za nju budemo radile i da je takav rad, čak i u siromaštvu, i zabiti vredan truda. Bili su to odlomci iz eseja Sopstvena soba, Virginije Woolf, i slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Davidom McAllisterom, o otvaranju prva 2 pregovaračka poglavlja i evropskom putu Srbije. Vučić je istakao da je Srbija spremna za otvaranje ostalih poglavlja, a McAllister je obavestio o nastavku dijaloga sa Prištinom i o situaciji u regionu. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju otvaranje prva 2 pregovaračka poglavlja, a kao izazove na evropskom putu Srbije naveo kriterijume Unije i normalizaciju odnosa sa Prištinom. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu su liste kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine. Direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Marko Blagojević, izjavio je za današnje večernje novosti da lokalne samouprave koje žele da njihove javne zgrade budu renovirane treba da dostave spisak objekata za sanaciju, listu radova i procenu troškova do 31. decembra ove godine. Belgijske vlasti privele su jednu osobu čiji identitet nije saopšten na ispitivanje zbog moguće povezanosti sa terorističkim napadom u novembru u Parizu. Vladajuća Narodna partija premijera Marijana Rahoja pobednik je izbora u Španiji, ali neće moći sama da formira vladu jer je osvojila 122 od ukupno 350 mesta u parlamentu. Za apsolutnu većinu neophodno je 176 poslanika. Slovenci su odbili legalizaciju istopolnih brakova velikom većinom glasova, pokazali su preliminarni rezultati referenduma. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković. Thank you.
she can get what she came for.
Stairway
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Družimo se još malo sa Virginijom Woolf i njenim čuvenim esejom Sopstvena soba. Kada me je vaša sekretarica pozvala, rekla mi je da ću, pošto se vaše društvo bavi pitanjem poziva pristupačnih ženama, moći da vam govorim o iskustvu svojeg poziva. Žena sam i imam svoje zanimanje, to je tačno. Ali kakvo je moje profesionalno iskustvo? Teško je reći. Moja struka je književnost. Mogućnosti koje ona pruža ženama mnogo su manje nego na bilo kojem drugom mestu, izuzimajući pozorište, sfera, iskustva, ograničenja. Put su još odavno prokrčile Fanny Berni, Afra Ben, Harriet Martino, Jane Austen, George Eliot. Sve sama slavna imena i neke druge, još mnogobrojnije, ali ne tako slavne ili zaboravljene spisateljice koje su predamnom utabale put i odredile moj korak. Bilo je dakle, kada sam ja počela da pišem, veoma malo materijalnih prepreka na mome putu. Pisanje je predstavljalo časno i bezopasno zanimanje. Škripanje pera nije moglo narušiti porodični mir. Nikada za novčanu pomoć nisam morala da se obraćam novčaniku svoga oca. Zar se za 10 šilinga i 6 pensa ne može kupiti toliko hartije da bismo, ako to zaželimo, na nju prepisali celoga Šekspira? Piscu nisu neophodni klavir ili modeli, Pariz, Beč i Berlin, majstori i ljubavnice. Možemo reći da je skromna cena hartije razlog što su žene počele da uspevaju u književnosti pre nego u drugim pozivima. Dolazim na svoju povest. Ona je vrlo jednostavna. Zamislite mladu devojku koja sedi u spavaćoj sobi s perom u ruci. Od 10 sati ujutro do 1 sat popodne ona stalno pokreće pero s leva na desno. Jednoga dana palo joj na pamet nešto što je relativno lako uraditi. Da stavi nekoliko tih stranica u koverat, zalepi u uglu marku od jednog penija i da to ubaci u crveno sanduče na uglu ulice. Tako sam postala novinar. Taj moj napor bio je nagrađen prvog dana sledećeg meseca. Bio je to najlepši dan u mome životu. Pismom jednog izdavača u kome se nalazio ček na 1 funtu, 10 šilinga i 6 penija. Ali da bih vam pokazala koliko malo zaslužujem da me nazivaju profesionalnim piscem i koliko slabo poznajem borbu i teškoće tog načina života, moram vam priznati da sam, umesto da ovaj novac potrošim na hleb i maslac ili da ga ostavim na stranu za kiriju, kupovinu cipela i čarapa ili plaćanje računa kod mesara, izašla i kupila mačku, lepu mačku, persijsku mačku, koja je odmah počela da mi otežava odnose sa susedima. Da li je moglo postojati nešto lakše od pisanja članaka i kupovanja persijskih mačaka od prihoda koji su ti članci donosili? Ali pričekajte malo. Ipak treba pisati o nečemu. Moj članak, ako se dobro sećam, odnosio se na roman jednog slavnog čoveka. Pišući ga, otkrila sam da ću, ako budem nastavila da pišem prikaze knjiga, morati da objavim rat jednoj utvari. Bila je to jedna žena. Kada sam je bolje upoznala, dala sam joj ime junakinje jedne slavne pesme, Vila domaćeg ognjišta. Baš ona je imala običaj da se ispreči između moje hartije i mene kada sam pisala. Zbog nje sam gubila vreme, ona mi je smetala i do te mere me mučila da sam najzad rešila da je ubijem. Vi, koje pripadate mlađem i srećnijem naraštaju, možda niste ni čule za nju. Vi možda ne poznajete tu osobu koju ja nazivam vilom domaćeg ognjišta. opisat ću je dakle u najkraćim mogućim crtama.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty in there? Do you get
told me
my baby with Dancy Tree, and she looked at me and showed a photo of my baby crying. His eyes were like mine. So we danced on the floor in a round.
People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's hearts. She kept me stuff right back me. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son.
Puno razumevanja za sve i mnoge draži. Nije bila ni malo sebična. Isticala se u teškim veštinama koje zahteva život u porodici. Svakodnevno se žrtvovala. Ako je bilo piletine, uzimala je batak. Ako se negde osjećala promaja, ona je tu sedala. Ukratko rečeno, bila je takva da nikada nije mislila na sebe, niti imala ličnih prohteva, već su joj uvek bile preče misli i želje drugih. A naročito, treba li to da kažem, bila je čedna. Smatralo se da ta čednost predstavlja njenu najveću lepotu, a stidljivo rumenilo njenog lica, njenu najveću draž. U to vreme, pri kraju vladavine kraljice Viktorije, svaka porodica imala je svoju vilu. Kada sam počinjala da pišem, sretala sam je još pri prvim rečima. Senka njenih krila padala mi je na hartiju. U sobi sam čula šuštanje njenih sukanja. Čim sam uzela pero da bih pisala o romanu toga slavnog čoveka, ona je stala iza mene i šapnula: draga moja, vi ste mlada žena. Vi pišete o knjizi koju je napisao muškarac. Imajte razumevanja. Budite nežni, laskajte, varajte, poslužite se svom veštinom i lukavstvom svoga pola. Nemojte nikome pokazati da imate sopstvenih misli, a pre svega, budite čedni. Napravila je pokret kao da hoće da upravlja mojim perom, ali ispričat ću vam jedini postupak zbog kojeg sebe pomalo poštujem. Mada za ovo poštovanje u stvari dugujem nekolicini svojih vrlih predaka koji su mi ostavili izvesnu sumu novca, da li da kažemo 500 funti godišnje, tako da mi, da bih mogla živeti, više nije bilo neophodno da računam isključivo sa svojim čarima. Okrenula sam se prema njoj i stegla je za gušu. Trudila sam se koliko god sam mogla da je ubijem. Da sam morala da se branim pred sudom, opravdanje bi mi bilo što sam to uradila u zakonitoj samoodbrani. Da nisam ubila ja nju, ubila bi ona mene. Iščupala bi srce iz moga dela. Jer kao što sam primetila čim sam spustila pero na hartiju, ne možete pisati o nekom romanu ako nemate sopstvenih misli, i ako ne izrazite ono što vi smatrate kao istinu o ljudskim odnosima, moralu, seksu, a o svim tim pitanjima, po mišljenju vile domaćeg ognjišta, žene ne mogu raspravljati slobodno i otvoreno. One moraju da očaravaju, mire, one moraju, govorimo bez okolišenja, da lažu ako to mogu. Zbog toga sam, spazivši na listu hartije senku njenih krila i sjaj njenog oreola, dohvatila mastionicu i bacila joj u lice. Dugo joj je trebalo da umre. U tome joj je mnogo pomagala njena fiktivna priroda. Mnogo je teže ubiti utvaru nego stvarnu ličnost. Kad god sam mislila da sam joj zadala smrtni udarac, ona bi se, puzeći, ponovo podizala. Iako mogu sebi da polaskam da sam je najzad ubila, borba je bila teška. Oduzela mi je vreme koje sam kasnije mogla upotrebiti za učenje grčke gramatike ili jurenje po svetu za doživljajima. Ali to je bilo stvarno iskustvo do koga su neminovno morale doći sve žene pisci toga doba. Ubiti vilu u domaćeg ognjišta spadalo je u zadatak žene pisca. Ali da nastavimo. Vila je bila mrtva. Šta je dalje trebalo raditi? Možete da kažete da je to što je preostajalo bilo vrlo prosto i obično. Mlada žena u spavaćoj sobi pred mastionicom. Drugim rečima, sada, pošto se oslobodila svakog licemerstva, ta mlada žena je imala da bude samo onakva kakva je. Ali kakva je ona? Hoću da kažem, šta je žena? Uveravam vas da ne znam. Ne verujem ni da vi znate. Ne verujem da to iko može znati pre nego što ona dođe do izražaja u svim oblastima umetnosti i svim pozivima koji se nude ljudskoj inteligenciji. To je jedan od razloga zbog kojih sam došla ovde, zbog vas, koje ćete nam svojim iskustvom pokazati šta je žena, a svojim neuspesima i uspesima pružiti neobično značajno obaveštenje.
Thank you.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Sam dakle dobila jednu funtu, 10 šilinga i 6 penija za svoj prvi prikaz i kupila persijsku mačku. Zatim su mi ambicije porasle. Persijska mačka, to je vrlo lepo, rekla sam sebi, ali to nije dovoljno. Potrebna su mi kola. Tako sam postala romanopisac, jer vrlo čudna stvar, ljudi vam daju kola ako hoćete da im ispričate neku priču. I što je još čudnije, nema ničeg prijatnijeg od pričanja priča. To predstavlja mnogo veće zadovoljstvo od pisanja prikaza o nekom slavnom romanu. Ipak, da bih zadovoljila želju vaše sekretarice i govorila o svom profesionalnom iskustvu romanopisca, ispričat ću vam jedan od najčudnovatijih slučajeva koji mi se dogodio u mome pozivu. Da biste ga razumeli, pokušajte najpre da zamislite stanje u kome se nalazi duh romanopisca. Nadam se da neću odati profesionalnu tajnu ako kažem da je njegova najveća želja da bude, koliko god je moguće, nesvestan. On podstiče u sebi stanje stalne obamrlosti. On želi da život oko njega protiče veoma spokojno i sa najvećom pravilnošću. Želi da viđa ista lica, da čita iste knjige i da radi iste stvari iz dana u dan, iz meseca u mesec, sve dok piše, tako da ništa ne može da razbije iluziju u kojoj živi, da ništa ne poremeti ili ne uznemiri, tajanstvene intuicije, utiske, polet, juriš i iznenadna otkrića toga vremena plašljivog i varljivog duha, mašte. Mislim da je to stanje isto i kod muškaraca i kod žena. Na svaki način, htela bih da me zamislite u stanju transa dok pišem roman. Hoću da vidite jednu mladu devojku koja sedi sa dignutim perom, koja već nekoliko minuta, pa čak i časova, nije zamočila u mastionicu. Kada mislim na nju, pred očima izlazi slika čoveka koji, zanesen u svoje snove, peca ribu, sedeći na obali nekog dubokog jezera, dok mu štap viri iz vode. Mlada devojka je dopuštala svojoj mašti da slobodno ispituje sve podvodne grebene i sve neravnine sveta koji je počivao po dubokim vodama nesvesnog. I tada je došla do iskustva. Iskustva koje je, verujem, mnogo rasprostranjenije među piscima ženama nego među muškarcima. Redovi su tekli ispod prstiju mlade devojke. Njena mašta se pokrenula. Bila je ispitala one šupljine, dubine i mračna mesta na kojima dremaju najveće ribe. I odjednom se začuo neki tresak. Nastala je eksplozija. Sve je postalo pena iz brka. Mašta je udarila o nešto tvrdo. Mlada devojka se probudila iz svoga sna u stanju zaista užasnog straha. Ako nećemo slikovito da se izražavamo, ona je mislila na nešto, nešto o telu i strastima, a bilo bi vrlo nepristojno da žena o tome govori. Ljudi će, šaputao joj razum, biti zgranuti. Pomisao o tome šta će ljudi reći o ženi koja govori istinu o svojim strastima, probudila je iz nesvesnog stanja u kome se umetnici nalaze. Više nije mogla da piše. Bio je to kraj transa. Njena mašta više nije mogla da radi. To je, mislim, iskustvo koje je zajedničko ženama piscima. One se ustručavaju zbog krajnje konvencionalnosti drugoga pola. Dok ljudi u tom pogledu sebi dozvoljavaju velike slobode, sumnjam da osjećaju ili bar da mogu da izmere krajnju strogost kojom osuđuju istu tu slobodu kada su žene u pitanju.
Thank you. crooked and eloquent trilling. Stillness, window cracked open, extended moments, hours for the taking, careless hair on the pillow, a bold brush stroke, painted first with a chorus in waiting. Stay with me and learn the secret language of birds. Stay with me and learn the secret language of birds.
Trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ova iskustva predstavljaju dva najozbiljnija događaja u mojoj spisateljskoj karijeri. Što se tiče prvog, ubijanja vile domaćeg ognjišta, mislim da sam ga sasvim okončala. Vila je mrtva. Ali kada je reč o drugom, reći istinu o sobstvenom telesnom iskustvu. Ne verujem da sam postigla cilj i sumnjam da ga je jedna žena do sada postigla. Prepreke na koje ona nailazi još uvijek su veoma moćne, a ipak se tako teško mogu odrediti. Spolja gledano, ništa nije prostije od pisanja knjiga. Spolja gledano, mogli bismo se upitati koje su to prepreke na koje žena nailazi pre nego muškarac. Gledana iznutra, stvar izgleda dosta drugčije. Žena još uvek mora da se bori protiv mnogo drugih utvara, da se izdiže iznad mnogih drugih predrasuda. Morat ćemo, čini mi se, još dugo da čekamo da ona bude sposobna da sedne i piše knjige, ne boreći se ni sa kakvom senkom i ne udarajući o stenu. Ako je tako u književnosti koja predstavlja najslobodniji od svih poziva kojima se žena može baviti, šta tek preostaje za pozive kojima prvi put pristupate? To su pitanja koje bih želela da vam postavim da ima malo više vremena. Ako sam toliko pažnje posvetila ličnim iskustvima, to je zato što smatram da su ona, možda samo u drugčijem obliku, ista kao i vaša. Čak i kada je put prividno slobodan, kada ženu ništa ne sprečava da bude lekar, advokat, službenik, još uvijek ima dosta utvara, dosta podvodnih stena koje se ispreče na njenom putu. Veoma je zanimljivo govoriti o njima i odrediti ih, jer se jedino na taj način može podeliti posao i mogu rešiti teškoće. Ali isto tako je neophodno da porazgovaramo o ciljevima za koje se borimo i zbog kojih otpočinjemo bitku sa tim strahovitim neprilikama. Ovi ciljevi ne mogu biti prihvaćeni jednom zauvek. Oni se moraju stalno razmatrati i ispitivati. Opšti položaj žena danas, kako ga ja vidim ovde, u ovoj sali, među ženama koje prvi put u istoriji obavljaju ni sama ne znam koliko različitih poziva, od vrlo je velikog značaja. Vi ste u kući dobile svoju sobu, koja je dosad bila isključiva svojina muškaraca. Sposobne ste, eto, da iako po cenu velikog rada i mnogo napora, same plaćate kiriju. Zarađujete 500 funti godišnje, ali ta sloboda je samo početak. Soba je vaša, ali još uvijek prazna. Nju treba namestiti, ukrasiti, podeliti sa nekim. Kako ćete je namestiti i ukrasiti? Sa kime ćete je podeliti i na kojoj osnovi? Ta pitanja su, mislim, krajnje ozbiljna. Prvi put u istoriji vi ste u stanju da ih postavite. Prvi put vi lično možete da odlučite kakav će biti odgovor na njih. Volela bih da ostanem da bih sa vama porazgovarala o jednom i drugim, ali ne večeras. Moje vreme je isteklo i moram se zaustaviti. Bili su to odlomci iz eseja Sopstvena soba Virginije Woolf. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I've been roaming around, up looking down, all I see. Paint your faces, feel the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak.
Now this love is undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, oh. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poets and the street, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know that, hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know that, yeah. Someone like me.
Off the most, but a few
verses. And baby, well, it got me quite awesome. For the sun's been real kind while I wrote down a song. You see, it's for people like you, yeah. Well, to keep it turned on. Forgetting, but these things I do, yeah. Well, you see, girl, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, honey, what I really mean, God, is that when you sound the sweetest. Sweet memories to all of you.